Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 23-ն է, ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը քաղաքական հետապնդում է համարում ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած նախազգուշացումը։ Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը շարունակում է պնդել, որ իրեն դաժանցեցի ենթարկած անձանց թվում եղել է մեկը՝ Ռուբեն Հարապետյանի թիկնազորից։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանությանը հորդորում է անհապաղ հետաքննել միջադեպը և բացահայտել մեղավորներին։ Սահմաններին վիճակը համեմատաբար հանգիստ է, բայց տագնապ մնում է, մարդիկ չեն կարողանում բերքը հավաքել։ Մոսկվայում տեղի ունեցել մսկիթի բացում, որին ներկա են եղել Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Պաղեստինի ղեկավարները։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը անդրադառնալով ազատամարտիկների դաշինքի անդամ Սմբատ Հակոբյանին ծեծի ենթարկելու փաստին հայտարարել է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է անմիջապես քննեն այդ միջադեպը և պատասխանատվության կանչեն մեղավորներին, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը մեկնելու է Նյու Յորք, մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Նյու Յորքում նախատեսված է Նալբանդյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Այս տարի ՄԱԿ-ը նշում է կազմակերպության ստեղծման 70-ամյակը, աշխարհի երկրների առաջնորդները, այդ թվում Հռոմի Պապը, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի և Գերմանիայի նախագահները սեպտեմբերի 25-ից մեկնում են Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի ամենամյա ժողովին։ Այսօր Մոսկվայում կայանալու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Նախատեսվում է, որ բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է Սիրիայի խնդիրը։ Մեկօրյա այցով Մոսկվա ժամանած Էրդողանը Ռուսաստանի նախագահի և Պաղեստինի առաջնորդի հետ արդեն մասնակցել է Մոսկվայի վերակառուցված մսկիթի բացման արարողությանը։ Եվրամիության ներքին գործերի նախարարները երեք հաստատել են Եվրոպա ներգաղթած 120,000 փախստականներին առաջիկա 2 տարիներին միության անդամ երկրներում տեղակայելու ծրագիրը։ Ծրագրին դեմ է քվեարկել Եվրամիության արևելյան մասը՝ Չեխիան, Հունգարիան, Ռումինիան և Սլովակիան, Ֆինլանդիան ձեռնպահ է մնացել։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երեք հայտարարել է, որ իր երկրի զինված ուժերը ամենավստահելին են տարածաշրջանի ահաբեկիչների դեմ պայքարելու համար։ Ռոհանին ասել է, որ իրանական զորախմբերը պատրաստ են օգնել Իրաքին և Սիրիային իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարելու հարցում։ Նշեմ, որ Իրանի նախագահի հայտարարությունը հաջորդում է Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը հզորացնելու մասին լուրերին։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Անցած ուրբաթորը պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը իր ելույթում ասել է, թե անհրաժեշտ է դուրս գալ Սերժ Սարգսյանին նախաձեռնած գործընթացի դեմ, տապալել և Սարգսյանին, և ՀՀԿ-ն, և առաջարկվող բարեփոխումները, քանդել Բաստիլը, ասել է, թե ԱԱՑ-ն, որը նույնն է, թե ինչ ԷՆԿՎԴ-ն կամ ԿԳԲ-ն։ Այս ռետորական ուղերձը պատկան ծառայությունները որակել են որպես ծայրահեղական կոչ և նախազգուշական հայտարարություն են հրապարակել։ Երեկոյան մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ժառանգության խմբակցության ղեկավարի հետ։
Միանշանակ սա գնահատում են որպես քաղաքական խոսքի նկատմամբ հետապնդում, ակնհայտ է, որ գործում են պատվերի ներքո, ակնհայտ է, որ այս հայտարարությունից, որ իրենք ահաբեկված և վախեցած են, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում է իրապես հեղափոխական իրավիճակ և ցանկացած կոչ քաղաքական դիրքորոշում, որը դեմ է ավտորիտար այս ռեժիմին, իրենց համար վտանգ է ներկայացնում։ Ես իհարկե նաև խորհրդակցել եմ իմ գործընկերներ փաստաբանների հետ ձեռնարկելու բոլոր իրավական միջոցները, այդ թվում նաև նրանց պատասխանատվության կանչելու, որովհետև փաստորեն սա խոսքի ազատության դեմ է ուղված եւ ընդհանրապես ժառանգություն կուսակցության քաղաքական գործնեության դեմ է ուղված, եւ այստեղ եթե նրանք արդեն հետապնդում են քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչին իր արտահայտած դիրքորոշման համար, այն էլ այսպիսի բարքաբեկիչ բառերով, սա նշանակում է, որ ցան արդեն ոչ թե ընդհատակյա է փորձում մարդկանց ահաբեկել, եւ հենց այնպես չեմ ասա, որ ՆԿՎԴ, ԿԳԲ, ԱԱՑ դա նույնն է, իրենք են հենց տոնել 95-ամյակը, այսինքն ներառել են իրենց պատմության մեջ, որ իրենք իրապես իրավահաջորդն են ՆԿՎԴ-ի եւ ԿԳԲ-ի, որևիցե կերպ իրենց չեմ զրպարտել, եւ նրանք նաեւ մատնանշում են, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում կան շինությունները, որոնք բաստիլ են, եւ այդ բաստիլը փաստորեն քանդվել է իրենց նկատմամբ սպառնալիք է։
Քիմ Ֆոստան ջան, ոչ միայն զրպարտության մասին է խոսքը, այլ նաեւ ձեզ քրեորեն պատժելի արարք են կարծես վերագրում։
Ես ծանոթ եմ ազգային անվտանգության ծառայության գործնեությանը, իրենց ձեռագրին, այսպիսի նախազգուշացումները հրապարակվում են, հետագայում նաեւ սկսում է բուն գործընթացը, եթե նրանք այդպիսի համարձակություն ունեն նորից ինձ հետ մտնեն նման տարածության մեջ, պատերազմի մեջ, ապա ես պատրաստ եմ պատերազմել իրենց հետ։
Զարուհի Պոստանջանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Սեպտեմբեր 21-ի տոնական օրվա խորհուրդը այս տարի դարձան հանրությանը ցնցած երկու միանգամայն տարբեր իրադարձություններ՝ Արմենչիկը և էլ ավելի սարսափելի փաստ՝ Ազատամարտիկի ծեծը։ Օրը ցերեկով քաղաքացին տապալու Մարուն Լվայն անում ուղարկում են վերակենդանացման բաժին։ Սմբատ Հակոբյանը պնդում է, որ այդ ոչռագործների թվում եղել է Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի ներկայացուցիչը, նախկին պատգամավորը, իհարկե, հերքում է մեղադրանքը։ Ազատամարտիկը հուսով է, որ մեղավորներին կբացահայտեն։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Երկու օր առաջ Երևանի կենտրոնում Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանին ծեծի ենթարկելու կասկածանքով բերման էին ենթարկվել 3 քաղաքացի։ Երեկել ըստ քնչական կոմիտեի ինքնական բաժինն է ներկայացել Ազատամարտիկի մատնանշած Տիգրանը, ով ըստ Հակոբյանի հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորից է։ Բազմաթիվ սալջարդերով ու կոտրվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված Ազատամարտիկն այսօր լավատես էր եւ վստահ։ Իրավապահները կգտնեն մեղավորներին, հիմքեր ունի։
Առաջորդը, որ ինձ բերել էին, բժշկ անունը չգիտեմ, ճիշտ ասած, որ հանրապետության նախագահը զանգահարել է այստեղ գլխավոր բժշկին և ինձ որպես ցույց հասցրել և որդորել է, որ հնարավորն է սահմանին ճանել, որտեղ պետք է որ բալիասին միջակայքը շատ պատ էր։ Երկու անգամ, երեք չի առաջ, ինձ զանգահարել է Վլադիմիր Սերգեյեվիչը, ոստիկանապետն է զանգահարել, հարցրել է մանրամասներ և ասենք հատկապես առողջության հետ կապված այստեղ ինքներա անգելա մարդ ուղարկեց այստեղ։
Երկրորդ օրը հիվանդանոցում գտնվող Ազատամարտիկը ուղիղ մեղադրանքներ չի հնչեցնում, միևնույն ժամանակ շարունակում է պնդել։ Ծեծողներից մեկը հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահն է, Հայրապետյանն էլ ամիսներ առաջ անձամբ է սպառնացել իրեն։
Բաղանյան ցույցերի հետ էր կապված, այնտեղ կլանը պնդում էր, որ ես պետք է գնամ տանը հանգիստ նստեմ։ Ճիշտ է, ընթացքում հեռախոսազրույց ա եղել, դա մի քիչ տհաճ խոսակցություն է ընթացքում եղել, բայց հիմնական պնդումը նա էր, որ ես թողնեմ մտերես գնամ հանգիստ տանը նստեմ։ Ինձ հեռախոսը որդորում էր, որ գնամ տանը հանգիստ նստեմ։
Հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանը հերքում է Ազատամարտիկի պնդումները։ 3 միջարկ լրատվամիջոցների հետ զրույցում հանրապետական նախկին պատգամավորը հայտարարել է, Տիգրան անունով թիկնապահ չունի, մեջբերում եմ Հակոբյանը, հայտնի խաբեբա է և կատարում է քաղաքական պատվեր։
Հայրապետյանը, ես և ամբողջ հանրապետությունը գիտի, որ երբևէ ընդդիմադիր չի եղել հակառակը, իշխող կուսակցությունների իշխող կլանը այսօր համարում է շարքերում կանգնած է և քաղաքական պատվեր իր նկատմամբ իրականացնել, աբսուրդ է, ոնց անդիմադիրի նկատմամբ քաղաքական պատվեր իրականացնել։ Երկրորդը, ես չեմ կարծում, որ ես հանրապետությունում մեկը կգտնվի, որ իմ տեսքին նայելով հասկանա, որ ինչ-որ քաղաքական պատվեր եմ ես իրականացրել, այսինքն ես պատվիրել եմ, որ ինձ ծեծեն, հետո դուրս գամ ինչ-որ մեկի անունազգանու հայտարարել եմ, ես ինձ ասել եմ ավանդուրը, մեն վարտանում են բժիշկներին ցետ բերել։
Առավոտից կրկին հիվանդանոցի բակում էին հավաքվել Հակոբյանի հարյուրավոր մարտական ընկերները, Երևանից կտրուկ քայլերի անցնելու մասին բարձրաձայնող Ազատամարտիկները, սակայն այսօր 1 ժամ տևած փակ քննարկումից հետո հայտարարեցին, գործողություններ չեն լինի, առայժմ վստահում են իրավապահներին։
Դրա համար մենք մեզ բոլոր տեսով որոշեցինք Ազատամարտիկները, որ ավելի ակտիվացնենք մենք եւս լոգական աշխատանքը, չխանգարելով իհարկե իրավապահներին եւ գործողությունը իրականացնելու, ու մենք եթե հայտնաբերենք, արդեն իշ դատավճեց որոշենք այդ հանցագործի նկատմամբ, դու կամպանան տեղյալ կնեք։
Իշխանապողության պահանջով երթից հետո Սմբատ Հակոբյանին ծեցի ենթարկելու փաստը դատապարտել են նաև քաղաքական ուժերը, հիշատակելով անցած տարեվերջին ծեցի ենթարկված ազատամարտիկներ Ռազմիկ Պետրոսյանի, Մանվել Եղեզարյանի և Սուրեն Սարգսյանի, այդպես էլ չբացահայտված գործերը, ընդդիմադիր ՀԺԿ-ն և ՀԱԿ-ը պնդում են, հերթական բռնությամբ իշխանությունները փորձեն անում խորացնել վախի մթնոլորտը երկրում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վտանգավորը ոչ միայն քաղաքացի Սմբատ Հակոբյանին դաժանաբար ծեցելու այս կոնկրետ փաստն է, այլև այն, որ մարդկանց շանսատակ անելու գործելակերպը մեզանում դառնում է առօրյա երևույթ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Երևանին կոչ է անում բացահայտել այս և մնացած դեպքերը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ոչ մի խաղաղ ցուցարար չպետք է վախենա միայն իր տեսակետները արտահայտելու համար դաժան ծեցի ենթարկվելուց, հայտարել է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տնօրենի տեղակալ Ռեյչել Դենբերը, անդրադառնալով նախորդին՝ Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանի ծեցին։ Human Rights Watch-ը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է անհապաղ պատասխանատվության ենթարկել Սմբատ Հակոբյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած անձանց։ Իրավապաշտպան կազմակերպության պաշտոնական կայքում հաղորդագրության եկից հրապարակվել է նաև Ազատամարտիկի արյունոտ դեմքը պատկերող լուսանկարը։ Human Rights Watch-ը հաղորդագրությամբ հիշեցնում է, որ Ազատամարտիկի դաշինքի ներկայացուցիչները մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմին, այժմ քննադատում են կառավարությանը։ Սմբատ Հակոբյանի վրա արգահատելի հարձակման քննության արդյունավետությունն իրական փորձակար կլինի, թե որքան լրջորեն է Հայաստանի կառավարությունը վերաբերում ազատ արտահայտվելու և խաղաղ հավաքների իրավունքները երաշխավորելու իր հանձնառությանը։ Human Rights Watch-ը ուշադրություն է դարձնում հանգամանքին, որ Սմբատ Հակոբյանը Հայաստանի անկախության օրը մասնակցել է կառավարության հետ անհամաձայնություն ունեցող մի քանի տասնյակ քաղաքացիների խմբի ակցիային։ Նրանք ունեցել են պաշտոնական թույլատվություն հավաքի անցկացման վերաբերյալ, հիշեցնում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, և նկատում, որ Սմբատ Հակոբյանի վրա հարձակումը վերջին 1 տարում 3-րդ հայտնի փուլն է։ 2014 թվականի վերջին անհայտ անձինք հարձակվել էին դաշինքի 3 ներկայացուցիչների վրա, որոնք մասնակցում էին ընդդիմադիր բողոքի ակցիաներին։ Որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել այդ հարձակումների համար, նկատում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, նաև վկայակոչում հունիսի վերջին, ապա սեպտեմբերին ոստիկանության կիրառած ուժը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումից զգո քաղաքացիների նկատմամբ։ Հայաստանը միացել է Մարդու իրավունքների կոնվենցիային և ունի ոչ միայն կոնվենցիայով երաշխավորված խաղաղ հավաքների իրավունքը հարգելու, այլև այդ իրավունքն իրացնողների անվտանգությունն ապահովելու և ուրիշների ապօրինի գործողություններից նրանց պաշտպանելու պարտավորություն, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև հիշեցնում է, որ Հայաստանը պարտավոր է արդյունավետ հետաքննություն իրականացնել հարձակման գործերով, ապա ավելացնում, որ ոստիկանության ուժի կիրառումը պետք է համապատասխանի միջազգային չափանիշներին, ըստ որոնց ուժի կիրառումը սահմանափակվում է այն իրավիճակներով, երբ դա բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունն ամենամիազեկույցում Հայաստանի իշխանությանը քննադատել էր 2014 թվականին խաղաղ ցույցերին միջամտելու փաստերի վկայակոչմամբ, նկատել էր, որ անցյալ տարի միայն առաջին կիսամյակում խաղաղ ցույցերի ընթացքում առնվազն 70 քաղաքացի է զրկվել ազատությունից։ Human Rights Watch-ը հիշատակել էր նաև Հայաստանում քաղաքական ակտիվություն դրսևորած անձանց նկատմամբ հետապնդումները, վկայակոչելով նոյեմբերի 5-ի արժեքների հեղափոխության գործով Շանթ Հարությունյանի և մյուսների կալանավորման հանգամանքը նախախորհրդարանի նկատմամբ իրականացված հետապնդումները։ Նախորդ հաղորդագրությունների դեպքում ևս իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններին հորդորել է հարգել մարդու իրավունքները։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին, չափազանց լարված իրադրություն էր։ Հիմա կարծես թե համեմատաբար հանգիստ է, ընդգծենք, համեմատաբար, որովհետև կրակոցներ միևնույն է կան։ Բավական բարդ վիճակում են գյուղացիները, ինչպես հավաքել բերքը։ Այգեհովիցիների մոտ տագնապ է, ակամա մտածում են, արժե արդյոք ընդհանրապես ցանել։ Այս հաղորդումը պատրաստել են Նաիրա Բուլղադարյանը և Նաիրա Խաչիկյանը։
Հայ-ադրբեջանական ժամանակացում նախորդ օրերի համեմատ այս գիշեր համեմատաբար հանդարտ է եղել։ Հակառակորդը ավտոմատ ինքնաձիգից կրակ է բացել Տավուշի մարզի Կոթե գյուղությամբ, բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Չնայած գրեթե ամենօրյա սովորական դարձած կրակոցներին, Տավուշցիները ընդգծում են, խուճապի չեն մատնվում, պարզապես կյանքը գնալով ավելի անտանելի է դառնում։ Կոթեցի Հայկաս Ազիբեկյանը կրակոցների պատճառով դստերը մանկապարտեզ չի ուղարկում։ Սահմանամերձ գյուղի բնակիչը արտագն աշխատանքով է պահում ընտանիքը, հողամասը հակառակորդին շատ մոտ է։
Եթե ուրիշ տեղ ունենանք, մենք դենք լավուց հելած գնացած կլինք, բայց վարյան չունենք լավ։ Մտածում ենք, թե որ կողմ գնանք, Ռուսաստան գնանք, թե գնանք։ Ասում ենք, գոյատեղ ենք, չենք ապրում, ենք ստենք, երեխը գնալ չգիտենք, դպրոց չի լում, ով կարմա երեխին, երեխեքին հանրան, մտամասան բարդեն դուրս են ետել, գյուղի դպրոցի կիսի կեսը չի մնացել։ Իմ երեխի մանկապարտեզը առաջ էր ուղարկել եմ, ու դրանից հետո վախնում եմ ուղարկեմ։
Կոթի բնակիչ Աննա Սիրադեղյանի համար անքուն մահվան վտանգի տակ անցնող գիշերները վերջ չունեն։
52 տարեկան կին են, որ սկսվում է տո թևս աթուլանում, տո ոտս աթուլանում, էլ արդեն ոնց կարելի է սվորիլ նման տանին։ Մենք էս տանին կրի պատերազմի տաշ տնենք մենք։ Ոնց կարելի է սվորիլ նման տանին, ազիզ ջան, ոնց կարելի է։ Եվ ինչքան կարելի է սրան դիմակայել, ես չգիտեմ, թե մեզ համար մտածում են, թե չէ, չգիտեմ։ Ամբողջ գիշեր ոնց որ ժողովուրդը լարված վիճակում ոչ քնելա, ոչ քուն ունեն, ոչ դաթար։ Ամեն տրամաչափի բանով էլ կրակում են, տոպլի մոտով, մինամյոտով, ավտոմատով, ամեն ձևի, ոչ սաղ գիշերը լարված վիճակում ոչ քնում ենք, ոչ ես ինչ հանգիստ ունենք, մինչև երբ կլինի սրան, ոչ վերջ կա, ոչ սկիզբ կա, բայց վերջը ոնց որ չենք տեսնում, էլի թե երբ կավարտվի։
Կոթեցի կինը ցավով է նշում գյուղի դատարկման մասին։
Ես երկարամ գնամ, գյուղը լքեմ, գնամ եւ գյուղը լքվել է, համարյա լքված է, 205 աշակերտ այլել անցյալ տարի, հիմա 105 աշակերտ է։ Հեռանում են, տո վեշով են գնացել, ասենք մարդիկ տեղափոխել են ժամանակավոր, ասենք կացարան են գտել, գնացել են մնան, ով որ ասենք բարի Անտոնի, տո դուրս է եկել Ռուսաստանա գնացել։
Հաղորդումը պատրաստել են Նաիրա Բուլղադարյանը եւ Նաիրա Խաչիկյանը։ Գյուղացին կարող է կրակն ընկնել ոչ միայն բերքը չհավաքելու, այլև հավաքելու առիթով։ Ահա, վարունգը դառնում է պատուհաս։ Ղեկավարները հավաստիացնում են, որ մթերում կլինի, բայց չի լինում։ Այսպիսի վիճակ է Գեղեցիկ անվամբ գյուղում, Գեղակերտում։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Գեղակերտում բերքը հավաքել են ու եզրակացրել, ամբողջ ձմեր թերևս միայն վարունգ են ուտելու, հանդիպելիս էլ իրար պարկերով են առաջարկում, իրացնել չեն կարողանում, քանի որ գործարանները չեն ընդունում։ Գյուղացիները նեղ սրտում են, որ 50 տոննայից ավել բերքն արդեն փչացել է, մյուս մասին էլ նույն ճակատագիրն է սպասվում։
Ով տենը ասում է խիարպե չի արի մի մեշով տամ տար, տանենք ինչ արենք այդքան խիարը։ Ինքան են տվել, թթվել ենք դրի, ամեն ինչ արել ենք, օրեկան ուտում։ Չի ծախում, մեղք են այն ժողովուրդը։
Գյուղապետ Սերյոժ Արաքելյանը ցույց է տալիս արևիտակ մնացած պարկերով վարունգը։ Պնդում է, վերջին տարիներին նման բան չէր եղել, որ գյուղացիները դաշտից ապրանքը գործարան տանելու փոխարեն աղբանոցն ետեին։
Մեծամասնությունը արտահանում էին վրացի, Վրաստան։ Պաճառը բանվում է, թե Վրաստանում են այս տարի բերքը, բերքը առատա։ Ռուսաստանը դեռ չի տալիս։ Ռուսական ռուբլու հետ հարաբերության համար ձեռք չի տալիս։
Հովտամեջի բնակիչ Սուրեն Անտոնյանը պատմում է, որ յուրաքանչյուր հեկտարի համար մոտ 700 000 դրամի ծախս է արել, բանկից էլ 2 միլիոն դրամի վարկ վերցրել։ Հիմա ճարահատյալ համաձայն է անգամ 1 կիլոգրամը 20 դրամով վաճառել, եւ ոչ միայն նա։
Ուղղակի ես գյուղնախարարին խնդրեմ, ենթո մի օր գա։ Եսա, եթե նկարեք Երևան, Հովտամեջի շուկան կամ Արշալուսի, մի օր դան մի հատ հետաքրքրվեն, տենան ինչ է կատարվում։ Ընդհանրապես իրացում չկա։ Եթե մեկը կա ուզմա գա ինձանից վարունգ առնի, ես մեծ սիրով 50 կիլոնոց մեշոկը 500 դրամով առաջարկում եմ։
Հովտամեջի շուկայում հավաքված գյուղացիները տեսախցիկը տեսնելուն պես հարցնում են. «Վարունգի ճիշտ չեք ուզում»։ Պատմում են, որ ամեն օր նույն պարկերը շուկա են բերում ու գրեթե նույնությամբ ետ տանում։
Արմող չկա, տանում ենք, որ վաղը բերեն ծախեն։ Բայց վաղը չի,
վաղը չի ծախում, որ սկսանի հաճույք։
Ես այս մեշոկը 200 դրամով խնդրեմ, իր կոկրեմ ասֆալտը կհասկացնեմ ընդդեմ։
Բարակում անվճար է։
Հավատի չանես, որ բերերես տա, ապսում գալը տապես, ինչ ապսում։
Գյուղացիների բազմաթիվ բողոքներից հետո գյուղատնտեսության փոխնախարարը 3 Գեղակերտ է այցելել։ Գյուղապետն անձամբ է Երևանից եկած պաշտոնյային ցույց տվել տների դիմաց կուտակված ու դաշտերում փտող բերքը, խնդրելով, որ նախարարությունը միջնորդի մթերման հարցը լուծելիս։ Գյուղնախարարն ինքն էր հորդորում ազատ հող չթողնել ու խոստանում, որ իրացման խնդիր չի լինի, իսկ հիմա գյուղացիները սերմի գումարն անգամ չեն կարողանում վճարել, փաստում է գյուղապետը։
Գարուններ, որ ասում էր, մենք ըստ պահանջի բոլոր գյուղմթերքներն էլ կմթերենք, կուղարկենք, կարտահանենք, բայց այսօր փաստը փաստա, որ կանգնած ենք այս վիճակին, որը թափում ենք։
Օրեր առաջ նույն խնդրով խաղողագործներն էին փակել Արմավիր Երևան, Երևան Արարատ ճանապարհը։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք էլ ստիպված կլինենք նույնն անել, ասում էին Հովտամեջի շուկայում հավաքված գյուղացիները։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ։
Մեր միջազգային անդրադարձը Սիրիայի խնդրի կարգավորման էպիկենտրոններից մեկը հիմա Մոսկվան է, այստեղ են ժամանում տարածաշրջանի ղեկավարները եւ հարցը քննարկում Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վստահ կարող ենք ասել, որ Սիրիան կլինի Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Պաղեստինի ղեկավարների հանդիպման օրակարգում։ Իսկ մինչ բանակցությունը նրանք մասնակցել են մսկիթի բացմանը։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Նորաբաց կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել վերակառուցված մսկիթը Մոսկվայի կենտրոնում, ինչպես հայտարարվում է, ամենամեծն է Եվրոպայում։ Բացմանը ելույթ են ունեցել Պաղեստինի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները։ Հայտարարված էր նաև, որ բացման արարողությանը պետք է մասնակցեր նաև Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, սակայն նա չկար։ Իր խոսքում Պուտինը ընդգծել է, որ Ռուսաստանի մահմեդականները, նրանց առաջնորդները, պայքարում են արմատական իսլամի ձևորումների դեմ։
Մուսուլմանские лидеры России мужественно и бесстрашно, используя свой авторитет, противодействуют экстремистской пропаганде։
Իսկ ավանդական իսլամը Ռուսաստանի հոգևոր կյանքի անխախտելի մասն է։
Сегодня традиционный ислам это неотъемлемая часть духовной жизни нашей страны. Его
гуманистические ընդգծելը, որ վերջին 20 տարիներին Ռուսաստանում մի քանի անգամ ավելացել են մահմեդական հոգևոր եւ մշակութային կենտրոնները։ Հավելեմ, որ վերակառուցված մսկիթը հայկական եկեղեցու հարևանությամբ է։ Ինչպես արդեն ասացի, բացմանը մասնակցել է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, որ Մոսկվայից ժամանել կարճատև այցով։ Նախատեսված են ռուս-թուրքական բանակցություններն այսօր, եւ ինչպես Էրդողանն է ասել Անկարայում օթանավականում Պուտինի հետ հանդիպմանը, նա նախ եւ առաջ Սիրիայի հարցն է քննարկելու։ Այստեղ Մոսկվայի եւ Անկարայի մտածումները տարբեր են։ Էրդողանը մասնավորապես ասել է, որ Սիրիայի հարցով Մոսկվայի վերջին հայտարարությունները Անկարային մտահոգում են։ Եվ մյուս կարևոր թեման, որ քննարկվելու է հանդիպմանը, Էրդողանի փոխանցմամբ թուրքական հոսք գազատարի կառուցման հարցն է, որտեղ նույնպես կան տարաձայնություններ։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Իսրայելի վարչապետը, Թուրքիայի նախագահը, Պաղեստինի ղեկավարը, տարածաշրջանի այլ երկրների, ինչպես նաև Ամերիկայի ու Եվրոպայի ղեկավարները ուշ-ուշով հետևում են Սիրիայում ռուսական զինուժի ակտիվությանը։ Վաշինգտոնի համար ռուսների ներկայությունն այնտեղ ընդունել է որոշակի պայմաններում, թե որոնք են դրանք, կիմանանք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժից։
Սիրիայում ռուսական զորքերի ներկայությունը Վաշինգտոնի համար միայն մեկ դեպքում քիչ թե շատ ընդունելի կլինի, եթե մերձավոր արևելյան այս երկրում տեղակայված ուժերը պայքարեն բացառապես Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դեմ։ Այս մասին 3 երեկոյան ամերիկացի լրագրողների հետ Վաշինգտոնում կայացած զրույցի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Եթե ռուսներն այնտեղ են Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության, բացառապես պես իսլամական պետության դեմ պայքարելու համար, դա այլ հարց է։ Նույնիսկ եթե նրանք նախկինի պես աջակցություն են ցուցաբերում Բաշար Ասադին, բայց չեն բացառում իսլամական պետության դեմ համագործակցության շուրջ բանակցությունների հեռանկարը, ապա կարող եմ ասել, որ մենք առաջիկա օրին այս թեմայի շուրջ հաստատ կզրուցենք Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Բայց եթե ռուսներն այնտեղ են, որպեսզի քաջալերեն Ասադին, որպեսզի նա չգնա որևէ բանակցությունների, ապա դա լուրջ խնդրի է վերածվում Սիրիայի համար, մեզ համար, բոլորային մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են վերջ տալ այսքան լայնորեն ծավալված այս հակամարտությանը, հայտարարում էր Քերին։ Պետքարտուղարության ղեկավարը հաստատեց նաև մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն վերջին մեկ ամսում ռուսական զորքերի ներկայությունը Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում, մասնավորապես Լաթաքիայում, զգալիորեն աճել է։ Այո, ռուսներն ավելացրել են օդանավերի քանակը, և այդ շրջանում այնպիսի ռազմական ինքնաթիռներ կան, որոնց ներկայությունն իսկ որոշակի հարցեր է առաջացնում։ Մյուս կողմից դա կախված է մեկ այլ հանգամանքից ևս, թե ինչ որոշումներ կկայացվեն այդ տարածաշրջանում ռուսաստանի երկարաժամկետ ներկայության հետ կապված։ Բայց մեր զինվորականների և փորձագետների մեծամասնության գնահատմամբ գոնե այս պահին այդ ներկայությունը, ռազմական ինքնաթիռների այդ տեսակների տեղակայումը, հիմնականում մեկ նպատակ ունի՝ պաշտպանել այն ուժերին, որոնք տեղաբաշխված են ռազմաօդային բազայում։ Պետք է նաև հաշվի առնել, որ այդ բազան գտնվում է հակամարտության գոտում, նշում էր Քերին։ Հարկ է նկատել, որ օգոստոսի վերջից ի վեր ռուսական ռազմական ներկայությունը Սիրիայում շեշտակի աճ է արձանագրել BBC-ի տեղեկություններով 3 վադրությամբ։ Սիրիայում էին գտնվում թվով 28 ռազմական ինքնաթիռներ, այդ թվում Su-24 տեսակի 12 ռմբակոծիչ և նույնքան Su-25 մագնիշի կործանիչներ։ Բացի այդ, Սիրիայի հյուսիսում են տեղակայվել 2 տեսակի անոթաչու սարքեր և 20 ռազմական ուղաթիռներ։ Վերջինների թվում են նաև անձնակազմի տեղափոխման համար նախատեսված դեսանտային ուղաթիռներ, պնդում են բրիտանական ընկերության աղբյուրները։ Ռազմական ոլորտի հետազոտություններով զբաղվող մեկ այլ պարբերականի, Լոնդոնում լույս տեսնող James Intelligence Review-ի մասնագետներն էլ պնդում են, որ սիրիական Լաթաքիա քաղաքի շրջակայքում արդեն իսկ 2 ռուսական ռազմակայան գոյություն ունի։ Նույն աղբյուրի տեղեկություններով սեպտեմբերի 18-ի տվյալներով Սիրիայի միջերկրած օվյան ափին առնվազն 500 ռուս դեսանտային էր տեղակայված, սեպտեմբերի 21-ին արդեն ըստ մոսկովյան Կոմերսանտի Սիրիայում տեղակայված ռուսաստանցի զինվորականների թիվը հասել էր 1700-ի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Զարուհի Փոստանջան ԱԱՑ փոխադարձ մեղադրանքներն են, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Եթե ազգային ժողովը մոտ ապագայում երկրի կառավարումը իրականացնող թիվ 1 քաղաքական մարմինն է դառնալու, ապա հարկ է, որ այստեղ հայտնված անձինք ոչ միայն օրենքով անձեռնմխելիությամբ օժտված լինեն, այլև հարգանք վայելեն տարբեր պետական կառույցների կողմից, գրում է հրապարակը ընդգծելով։ Այս առումով 3 առավել քան տարօրինակ էր ազգային անվտանգության ծառայության զգուշացում սպառնալիքը ուղված ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին։ Մեկնաբանի գնահատմապ, ԱԱՑ-ն այնքան է տարվել իր սթափեցնող առաքելությամբ, որ անգամ քաղաքական գնահատականներ է տվել դուրս գալով իր լիազորությունների սահմաններից։ Հայոց աշխարհը մեջբերում է ԲՀԿ խոսնակ Վահան Բաբայանին, ով ըստ թերթի 3 պաշտոնապես հայտարարել է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կողմ է սահմանադրական բարեփոխումներին և սատարելու է դրանք կյանքի կոչելու գործընթացին։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. ԲՀԿ-ի ներսում սկանդալ է սպասվում, բանն այն է, որ ԲՀԿ-ն, որ նախկինում դեմ էր սահմանադրական փոփոխություններին, պատճառաբանելով, թե իրենք դեմ են այս իշխանության վերարտադրությանը, հիմա որոշում է կայացրել կողմ քվեարկել նոր սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու որոշմանը և սատարել ԱՅՈ-ի գործընթացին։ Միայն թե ԲՀԿ խմբակցությունում ոչ բոլոր պատգամավորներն են համամիտ այդ որոշման հետ և ոչ բոլորն են պատրաստվում կողմ քվեարկել, գրում է թերթը։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ասում է. «Գրեթե բոլոր ուժերի հետ իշխանությունները համաձայնության են եկել, իսկ ում հետ համաձայնության չեն եկել, փորձում են մասնատել, բայց ժողովրդի հետ համաձայնության չեն եկել, նրանք ժողովրդի վստահությունը շահած մարդիկ չեն», ասում է ժառանգության փոխնախագահը։ Հայոց աշխարհը արձանագրում է. «Հետաքրքիր է, բայց անողոք փաստ. Այսօր մի ռաբիզ երգչի վաստակավոր արտիստի կոչում ստանալը ավելի ինտենսիվ ու ավելի կրքոտ է քննարկվում, քան ասենք սահմանադրության փոփոխությունները, հոսանքի թանկացումը և սահմանում տիրող իրավիճակը միասին վերցրած»։ Լրագիրը տեղեկացնելով, որ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հայտնի ջազ և սոուլ վոկալիստ Սերգեյ Մանուկյանին պարգևատրել է Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով, հավելում է. Փաստացի Սերժ Սարգսյանը վաստակավորի կոչում է շնորհում կլկլացնողին և արժանանում հասարակական մեծ դժգոհության, իսկ Երևանի քաղաքապետը այդ աղմուկի ֆոնին ոսկե մեդալ է շնորհում բարձրարժեք երաժշտության բնագավառում ստեղծագործողին, կամա թե ակամա համեմատական անցկացնելով իր և Սերժ Սարգսյանի երաժշտական ճաշակների միջև, գրում է Լրագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան 7-ին։ Իսկ ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, որն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ծրագրի ընթացքում կանդրադառնանք Զարուհի Փոստանջան ազգային անվտանգության ծառայություն վեճին։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք tv.azatutyun.am կայքեջը։ Ցտեսություն։